From the conference center.
Sa konferenci di tamen bei stuti di tot lex de di. Ini ada da konferensi umum tahunan kes ratus delapan puluh satu gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum serta pejabat umum gereja dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Para anggota dan pejabat gereja telah datang dari seluruh area di dunia untuk menerima nasihat serta arahan dari pemimpin mereka. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin adalah dilarang.
President
Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
My dear brothers and sisters,
kami menyambut Anda pada sesi pertama konferensi umum tahun ke-181 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dan mengucapkan selamat datang khususnya kepada para anggota dan teman yang berperan serta di sini, di pusat konferensi, serta di seluruh dunia. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyambut para pembesar umum dan presidensi organisasi pelengkap umum yang hadir dalam konferensi ini. Sewaktu kita memulai pagi ini, kami mencatat bahwa konferensi ini menandai hari jadi ke-75 program kesejahteraan gereja. Itu bagus. Musik untuk sesi ini oleh paduan suara Tabernacle di bawah arahan Mark Wilberg dan Ryan Murphy dengan Clay Christiansen pada organ. Paduan suara membuka sesi ini dengan menyanyikan Bersukacitalah Tuhan Raja. Dan sekarang akan mempersembahkan bagi kita mulia pada Allah. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penatua Alan F. Packer dari 70.
Father,
Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kami kepadamu atas hak istimewa berkumpul bersama di dalam konferensi tahunan yang besar ini. Kami bersyukur atas Injil Putramu yang telah diberikan kepada kami untuk menolong kami mengerti bagaimana kami dapat kembali kepada-Mu. Kami bersyukur atas rencana-Mu, atas ajaran dan pengetahuan yang memberikan kepada kami. Suatu kami berusaha untuk hidup sesuai agar kami dapat menerima berkat-berkat-Mu dan dapat pulang kepada-Mu. Kami berterima kasih atas pemimpin imamat yang telah dipanggil untuk memimpin gereja, Presiden Manson, Presidensi Utama, dan Quorum 12, dan para pemimpin lain yang telah dipanggil di seluruh dunia. Kami berterima kasih atas imamat yang telah diberikan. Kami berdoa suatu mulai konferensi ini agar Roh-Mu menyertai kami, agar mereka yang berbicara akan diberikan kesanggupan untuk membagi apa yang telah mereka persiapkan, agar kami dapat dengar dan ingat dan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip agar menjadi bagian daripada kami masing-masing, agar kami dapat maju ke depan dan mempersiapkan diri. Dan kami mohon berkat-Mu dengan bersatu iman kami untuk tujuan ini, dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sekarang adalah kesempatan istimewa kita untuk mendengar dari Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Kita Dengar Suara Nabi. Di akhir nyanyian, kita akan mendengar dari Penatua Elton Perry dari Quorum 12 Rasul. Setelah itu, Sister Jean Stevens, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Pratama, akan berceramah kepada kita. Kita selanjutnya akan mendengar dari Penatua Walter F. Gonzalez dari Presidensi 70, Presiden Monson.
When this building was planned,
pada waktu gedung ini direncanakan, kami berpendapat bahwa tidak pernah akan diisikan. Lihat saja. Brother dan sister yang terkasih, betapa baiknya dapat bertemu kembali sewaktu kita memulai konferensi umum tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. 6 bulan terakhir tampak berlalu dengan cepat sewaktu saya sibuk dengan banyak tanggungjawab. Salah satu berkat besar selama waktu itu adalah pendedikasian ulang bait suci Lai E Hawaii yang indah, yang telah melalui renovasi menyeluruh. Sampai selama hampir 2 tahun, saya didampingi oleh Presiden dan Sister Henry B. Eyring, Penatua dan Sister Quentin L. Cook, serta Penatua dan Sister William R. Walker. Sepanjang malam sebelum pendedikasian ulang yang dilaksanakan pada bulan November, kami melihat 2,000 kaum muda dari Distrik Bait Suci. Suatu mereka memadati pusat kegiatan kanon di kampus BYU Hawaii dan tampil untuk kami. Produksi mereka berjudul Tempat Pengumpulan. Dan dengan kreatif serta sangat baik menceritakan kembali peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah gereja dan sejarah bait suci setempat. Betapa itu malam yang luar biasa. Hari berikutnya merupakan pesta rohani. Suatu bait suci didedikasikan ulang dalam 3 sesi. Roh Tuhan bersama kami dengan sangat melimpah. Kita terus membangun bait suci. Adalah hak istimewa saya mengumumkan pagi hari ini 3 bait suci tambahan untuk mana tanah sedang dibeli dan di bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang akan dibangun di lokasi berikut. Fort Collins, Colorado, Meridian, Idaho, Winnipeg, Manitoba, Kanada. Bait suci ini tentu akan menjadi berkat bagi anggota kita di daerah itu. Setiap tahun jutaan tata cara dilaksanakan di Bait Suci. Semoga kita melanjutkan dengan penuh iman dan melaksanakan tata cara seperti itu, bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi mereka yang kita kasihi, yang telah meninggal, yang tidak bisa melakukannya bagi diri mereka sendiri. gereja terus menyediakan bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana. Belum lama berselang, hati kita dan bantuan kita telah diberikan ke Jepang menyusul gempa bumi dan tsunami yang menghancurkan serta tantangan akibat nuklir. Kita telah menyumbang lebih dari 63 ton metrik. Perbekalan termasuk makanan, minuman, selimut, tempat tidur, perlengkapan kesehatan, pakaian, dan bahan bakar. Dewasa muda lajang kita telah secara sukarela menyediakan waktu mereka untuk menemukan anggota yang hilang dengan menggunakan internet, media sosial, dan cara komunikasi modern lainnya. Para anggota mengantarkan bantuan melalui skuter yang disediakan gereja ke daerah yang sulit dijangkau dengan mobil. Proyek pelayanan untuk merakit perlengkapan kesehatan dan perlengkapan kebersihan diorganisasi di multipasak dan lingkungan di Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Sejauh ini, lebih dari 4.000 jam pelayanan telah disumbangkan oleh lebih dari 4.000 sukarelawan. Bantuan kita akan terus berlanjut di Jepang dan di daerah manapun yang memerlukan. So, brothers and sisters, saya berterima kasih untuk iman dan pengabdian Anda pada Injil, untuk kasih dan perhatian Anda kepada sesama dan atas pelayanan yang Anda sediakan di lingkungan dan cabang serta pasak dan distrik Anda. Terima kasih juga untuk kesetiaan Anda membayar persepuluhan dan persembahan serta kemurahan hati Anda dalam menyumbangkan dana lain-lain untuk gereja. Sampai akhir tahun 2010, ada 52.225 misionaris melayani di 340 misi di seluruh dunia. Pekerja misionaris adalah urat nadi kerajaan. Izinkan saya menyarankan jika Anda mampu, Anda mungkin dapat mempertimbangkan membuat sumbangan ke dana misionaris umum gereja. Nah, brother dan sister, kita ingin sekali mendengar pesan yang akan dipaparkan kepada kita hari ini dan besok. Mereka yang akan berbicara telah mencari bantuan dan bimbingan surga sewaktu mereka mempersiapkan pesan-pesan mereka, agar kita dapat dipenuhi dengan roh Tuhan dan diangkat serta diilhami sewaktu kita mendengarkan dan belajar. Adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My brothers and sisters,
brother dan sister di seluruh dunia, pagi ini kita datang untuk mendengarkan suara Nabi. Saya bersaksi bahwa suara yang baru kita dengar adalah suara Nabi Allah yang hidup di bumi, Presiden Thomas S. Monson. Betapa diberkatinya kita oleh ajaran dan teladannya. Tahun ini kita berkesempatan untuk menelaah perkataan para nabi dalam Perjanjian Baru. Sementara Perjanjian Lama adalah suatu penelaahan tentang nabi dan rakyat, Perjanjian Baru difokuskan pada kehidupan dan pengaruh dari satu-satunya orang yang datang ke dalam kefanaan dengan kewarganegaraan ganda di surga dan di bumi, yaitu Juru Selamat serta Penebus kita, Yesus Kristus. Dunia dewasa ini dipenuhi dengan ajaran-ajaran manusia, sehingga mudah untuk melupakan dan kehilangan iman dalam semua kisah penting dari kehidupan serta pelayanan Juru Selamat di dalam Perjanjian Baru. Kitab sakral ini adalah fokus dari sejarah tulisan suci, sama seperti Juru Selamat sendiri adalah fokus dari kehidupan kita. Kita harus bertekad diri untuk menelaah serta menghargainya. Ada banyak mutiara kebijaksanaan yang ditemukan dari penelaahan kita akan Perjanjian Baru. Saya menikmati membaca kisah tentang Paulus sewaktu dia melakukan perjalanan dan mengorganisasi gereja, terutama ajarannya kepada Timotius. Dalam pasal 4 tulisan Paulus kepada Timotius, kita membaca, "Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu." Saya tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik bagi kita untuk mulai atau terus menjadi teladan bagi orang percaya daripada dalam pengudusan kita akan hari Sabat. Dimulai dengan penciptaan dunia, satu hari ditetapkan dari semua yang lainnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Bahkan Allah beristirahat dari pekerjaannya. Dan dia mengharapkan anak-anaknya untuk melakukan hal yang sama. Kepada anak-anak Israel, dia memberikan perintah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Pola pengudusan hari Sabat haruslah selalu mencakup peribadatan. Setelah Adam dan Hawa memasuki kefanaan, mereka diperintahkan untuk menyembah Tuhan Allah mereka dan mempersembahkan yang sulung dari kawanan ternak mereka untuk suatu persembahan bagi Tuhan, suatu kemiripan dari pengorbanan anak tunggal Bapa. Pengorbanan hewan mengingatkan keturunan Adam bahwa suatu hari nanti anak domba Allah, Yesus Kristus, akan membuat pengorbanan akan kehidupannya sendiri bagi kita. Di sepanjang kehidupannya, Juru Selamat berbicara tentang pengorbanan itu. Pada malam sebelum penyalibannya, perkataannya digenapi. Berkumpul bersama para muridnya di ruangan atas, jauh dari gangguan dunia, dia mengadakan sakramen perjanjian Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan dan mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, inilah darahku dan darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sejak waktu itu dan seterusnya, pendamaian Juru Selamat menjadi pengorbanan yang besar dan terakhir. Ketika dia menampakkan diri di benua Amerika setelah kebangkitannya, dia menganugerahkan imamatnya kepada para muridnya dan memperkenalkan sakramen dengan berfirman, "Dan ini akanlah selalu kamu usahakan dengan keras untuk lakukan, bahkan seperti aku telah memecah-mecahkan roti dan memberkatinya dan memberikannya kepadamu. Dan itu akan menjadi kesaksian kepada Bapa bahwa kamu selalu mengingatku dan jika kamu selalu mengingat aku, kamu akan memiliki rohku untuk berada bersamamu. Adalah menakjubkan bahwa selama periode gelap kemurtadan, pola peribadatan hari Sabat dan sakramen ini terus dipraktikkan dalam banyak bentuk. Ketika Injil dipulihkan, tiga rasul, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang pertama kali menerima sakramen dari Juru Selamat, menampakkan diri kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery. Di bawah arahan mereka, wewenang imamat yang diperlukan untuk melaksanakan sakramen kepada para anggota gereja Yesus Kristus telah dipulihkan lagi. Dianugerahkan oleh Juru Selamat kepada para nabi dan rasulnya, dan dari mereka kepada kita, wewenang imamat itu berlanjut di bumi dewasa ini. Para pemegang imamat muda di seluruh dunia berhak untuk menjalankan kuasa imamat dengan sungguh-sungguh, menaati perintah-perintah dan menjalankan standar-standar Injil. Sewaktu para remaja putra secara rohani menjadi tangannya bersih dan hatinya murni, mereka menyiapkan, memberkati, dan mengedarkan sakramen menurut cara Juru Selamat, suatu cara yang dijelaskan dan yang dia lakukan lebih dari 2000 tahun silam. Mengambil sakramen adalah inti dari pengudusan hari Sabat kita. Dalam ajaran dan perjanjian, Tuhan memerintahkan, dan agar engkau boleh lebih sepenuhnya menjaga dirimu tak ternoda dari dunia, engkau hendaknya pergi ke rumah doa dan mempersembahkan sakramenmu pada hari kudusku. Karena sesungguhnya inilah suatu hari yang ditetapkan bagimu untuk beristirahat dari kerjamu dan untuk mempersembahkan baktimu kepada Yang Maha Tinggi. Dan pada hari ini engkau hendaknya tidak melakukan hal lain. Sewaktu kita memikirkan pola hari Sabat dan sakramen dalam kehidupan kita, tampaknya ada tiga hal yang Tuhan minta kita. Yang pertama, untuk menjaga diri kita tak ternoda dari dunia. Kedua, untuk pergi ke rumah doa dan mempersembahkan sakramen kita. Dan ketiga, untuk beristirahat dari pekerjaan kita. Sungguh menakjubkan untuk menjadi orang Kristen dan untuk hidup sebagai murid sejati Kristus. Mengenai kita, dia berfirman, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Untuk menjaga diri kita tak ternoda dari dunia, dia mengharapkan kita untuk menghindari gangguan bisnis dan fasilitas rekreasi duniawi pada hari Sabat. Saya percaya dia juga menghendaki kita untuk berpakaian secara sopan. Para remaja kita mungkin menganggap pepatah pakaian hari Minggu sebagai ketinggalan zaman. Namun ketika pakaian hari Minggu terganti dengan pakaian sehari-hari, sikap dan tingkah laku mengikuti. Tentu, tidaklah perlu bagi anak-anak kita untuk mengenakan pakaian hari Minggu resmi sampai matahari terbenam atau setiap hari. Meskipun demikian, dengan pakaian itu kita menghimbau mereka untuk mengenakannya dan kegiatan yang kita rencanakan untuk menolong mereka mempersiapkan diri bagi sakramen dan menikmati berkat-berkatnya sepanjang hari. Apa artinya mempersembahkan sakramen kepada Tuhan? Kita menyadari bahwa kita semua membuat kesalahan. Kita masing-masing haruslah perlu mengakui dan meninggalkan dosa serta kesalahan kita kepada Bapa Surgawi kita dan orang lain yang mungkin kita telah sakiti. Sabat menyediakan bagi kita kesempatan untuk mempersembahkan sakramen kita kepada Tuhan. Dia berfirman, ingatlah bahwa pada hari ini, hari Tuhan, engkau hendaknya mempersembahkan serahanmu dan sakramenmu kepada Yang Maha Tinggi, mengakui dosa kepada saudaramu dan di hadapan Tuhan. Penatua Melvin J. Ballard menyarankan, kami ingin setiap orang suci zaman akhir datang ke meja sakramen karena itu adalah tempat untuk pemeriksaan diri, introspeksi diri, di mana kita dapat belajar untuk memperbaiki jalan kita dan membuat benar kehidupan kita sendiri. Dengan membawa diri kita ke dalam keselarasan dengan ajaran-ajaran gereja dan dengan brother dan sister kita. Sewaktu kita dengan layak mengambil sakramen, kita bersedia untuk mengambil nama Juru Selamat ke atas diri kita dan menaati perintah-perintahnya. serta selalu mengingat Dia, sehingga kita dapat memiliki Roh-Nya bersama kita. Dengan cara ini, perjanjian pembaptisan kita diperbaharui. Tuhan memastikan kepada para murid-Nya, karena sesering kamu melakukan ini, kamu akan mengingat jam ini ketika aku berada bersamamu. Terkadang kita berpikir tentang beristirahat dari pekerjaan kita sebagai sekadar untuk membiarkan begitu saja tumpukan jerami di ladang atau menaruh tanda tutup di pintu kantor. Namun di zaman sekarang, pekerjaan mencakup pekerjaan sehari-hari dalam kehidupan kita. Itu seperti kegiatan bisnis yang mungkin kita capai di rumah, pertandingan atletik atau pengajaran yang lainnya yang menjauhkan kita dari peribadat dan hari Sabat dan kesempatan untuk melayani sesama. Janganlah mempermainkan apa yang sakral. Tuhan mewahyukan hal itu kepada orang suci pada masa awal, seolah-olah untuk mengingatkan kita tentang apa yang Dia katakan kepada para murid-Nya. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Brother dan sister, di zaman akhir ini musuh berhasil ketika kita meremehkan komitmen kita kepada Juru Selamat, mengabaikan ajaran-ajarannya dalam perjanjian baru, dan serta berhenti untuk mengikuti Dia. Orang tua, sekaranglah waktunya mengajari anak-anak kita untuk menjadi teladan orang-orang percaya dengan menghadiri pertemuan sakramen. Ketika minggu pagi tiba, bantulah mereka menjadi tenang, berpakaian secara benar, dan secara rohani siap untuk mengambil lambang-lambang sakramen dan menerima pencerahan dan peneguhan dan kuasa memuliakan dari Roh Kudus. Biarlah keluarga Anda dipenuhi dengan kasih sewaktu Anda menghormati hari Sabat sepanjang hari serta mengalami berkat-berkat rohaninya di sepanjang minggu. Mintalah anak-anak lelaki dan perempuan untuk bangkit dan bersinarlah dengan menguduskan hari Sabat agar terang mereka boleh menjadi standar bagi bangsa-bangsa. Sewaktu tahun-tahun berlalu, saya terus memikirkan hari-hari Sabat di masa remaja dan dewasa muda saya. Saya ingat hari pertama saya melayani sakramen sebagai diaken, dan gelas kecil saya edarkan kepada para anggota di lingkungan. Beberapa tahun lalu, sebuah gedung gereja di kota saya direnovasi. Suatu kompartmen di mimbar telah ditutup. Ketika itu dibuka, beberapa gelas kecil tetap tersembunyi di situ selama bertahun-tahun. Salah satunya diberikan kepada saya sebagai souvenir. Saya juga ingat sebuah koper yang kami bawa dalam korps marinir. Di dalam koper itu terdapat nampan kayu dan kemasan gelas sakramen agar kami dapat diberkati dengan kedamaian dan harapan dari perjamuan Tuhan bahkan dalam konflik dan penderitaan perang. Sewaktu saya memikirkan tentang gelas sakramen itu, salah satunya dari rumah masa kanak-kanak saya dan yang lainnya ribuan mil jauhnya di Pasifik, saya dipenuhi rasa syukur bahwa Juru Selamat dunia bersedia minum dari cawan pahit demi kepentingan saya. Dan karena Dia melakukannya, saya dapat mengatakan bersama pemazmur, pialaku penuh, berlimpah, dengan berkat dari pendamaiannya yang tak terbatas dan kekal. Pada hari sebelum hari Sabat, sewaktu kita memulai konferensi ini, marilah kita mengingat berkat-berkat dan kesempatan untuk menjadi milik kita sewaktu kita menghadiri pertemuan sakramen setiap minggu di lingkungan dan cabang kita. Marilah kita mempersiapkan diri dan bersikap baik di hari Sabat, dan juga memberikan berkat ke atas diri kita dan keluarga kita. Saya bersaksi bahwa sukacita terbesar yang kita terima dalam kehidupan ini adalah untuk mengikuti Juru Selamat. Semoga kita menaati perintah-perintah-Nya dengan menguduskan hari-Nya yang sakral. Dan ini adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our Father in heaven, Bapa kita di surga, dalam kebijaksanaan dan kasih-Nya, mengutus para putra dan putri Roh-Nya ke bumi sebagai anak-anak. Mereka datang kepada keluarga sebagai karunia berharga dengan kodrat dan takdir ilahi. Bapa Surgawi mengetahui anak-anak adalah kunci untuk menolong kita menjadi seperti Dia. Ada banyak yang dapat kita pelajari dari anak-anak. Kebenaran penting ini diperlihatkan beberapa tahun lalu saat seorang anggota 70 bertugas di Hong Kong. Dia mengunjungi sebuah lungkungan yang sederhana yang tidak dapat menyediakan bagi kebutuhannya sendiri. Sewaktu uskup menjelaskan situasi mereka, pembesar umum mendapat kesan agar para anggota membayar persepuluhan. Uskup mengetahui keadaan mereka yang menyedihkan, khawatir dengan bagaimana dia dapat melaksanakan nasihat itu. Dia memikirkan hal itu dan memutuskan bahwa dia akan berbicara kepada beberapa anggota yang paling penuh iman dan meminta mereka untuk membayar persepuluhan. Minggu berikutnya, dia pergi ke Pratama. Dia mengajarkan anak-anak tentang hukum persepuluhan dan menanyakan apakah mereka bersedia membayar persepuluhan. Mereka mengatakan mereka akan membayar persepuluhan dan mereka pun melakukannya. Uskup kemudian pergi kepada orang dewasa dan membagikan bahwa selama 6 bulan terakhir, anak-anak mereka telah membayar persepuluhan. Dia menanyakan apakah mereka bersedia mengikuti teladan dari anak-anak ini dan melakukan hal yang sama. Mereka sangat tersentuh dengan pengorbanan anak-anak itu, sehingga mereka pun bersedia melakukan apa yang perlu untuk membayar persepuluhan mereka. Tingkap-tingkap surga dibukakan. Dengan teladan anak-anak yang penuh iman ini, sebuah lingkungan bertumbuh dalam kepatuhan dan kesaksian. Yesus Kristus sendiri mengajarkan kepada kita untuk melihat kepada anak-anak sebagai teladan. Perjanjian Baru mencatat jawabannya ketika para rasul berdebat siapa yang hendaknya menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan sebuah pelajaran sederhana namun luar biasa. Dia memanggil seorang anak dan menaruhnya di tengah-tengah orang banyak serta berkata, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Apa yang hendaknya kita pelajari dari anak-anak? Sifat apa dan teladan apa yang dapat menolong kita dalam kemajuan rohani diri kita? Anak-anak Allah yang berharga ini datang kepada kita dengan hati yang percaya. Mereka penuh iman dan mudah menerima perasaan dari Roh. Mereka meneladankan kerendahan hati, kepatuhan, dan kasih. Mereka seringkali adalah yang pertama untuk mengasihi dan untuk mengampuni. Izinkan saya membagikan pengalaman tentang bagaimana anak-anak memberkati kehidupan kita dengan teladan lugu namun luar biasa akan sifat-sifat seperti Kristus. Todd, seorang anak lelaki berusia 2 tahun, pergi bersama ibunya ke sebuah museum yang memamerkan lukisan indah tentang Juru Selamat. Saat mereka berjalan melewati gambar-gambar sakral, dia mendengar anak lelakinya dengan khidmat mengucapkan nama Yesus. Dia menunduk untuk melihat putranya, melipat tangannya, dan menundukkan kepalanya sewaktu dia melihat lukisan itu. Dapatkah kita belajar sesuatu dari Todd tentang kerendahan hati, kehidmatan, dan kasih bagi Tuhan? Musim gugur lalu saya melihat teladan dari seorang anak lelaki berusia 10 tahun di Armenia. Saat kami menunggu pertemuan sakramen dimulai, dia memperhatikan anggota yang lanjut usia tiba. Dialah dengan segera menghampiri wanita itu, mengulurkan tangannya untuk menopang kakinya yang terhuyung. Dia menolong wanita itu ke depan ruang pertemuan di mana dia dapat mendengar dengan mudah. Dapatkah tindakan kebaikan ini mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang terbesar dalam kerajaan Tuhan adalah mereka yang melayani sesama? Katie, seorang anak usia Pratama, mengajarkan kita sewaktu kita melihat pengaruhnya dalam keluarganya. Dia menghadiri Pratama dan sangat menyukai ajaran Injil. Dengan iman dan kesaksian yang bertumbuh, Katie meninggalkan catatan di bantal orang tuanya. Dia menulis bahwa kebenaran Injil telah menemukan tempat di hatinya. Dia membagikan kerinduannya untuk dekat dengan Bapa Surgawi, patuh pada perintah-perintahnya, dan agar keluarga mereka dapat dimeteraikan di bait suci. Kesaksian sederhana dari putri mereka menyentuh hati orang tuanya dalam cara yang luar biasa. Katie dan keluarga menerima tata cara bait suci yang mengikat keluarga mereka untuk selama-lamanya. Hati yang percaya dan iman Katie menolong membawa berkat kekal bagi keluarganya. Dapatkah kesaksiannya yang tulus dan keinginannya untuk mengikuti rencana Tuhan menuntun kita untuk melihat dengan lebih jelas apa yang sesungguhnya lebih berarti? Keluarga kami belajar dari seorang kerabat dekat, Liam berusia 6 tahun. Akhir tahun ini dia berjuang melawan kanker otak. Setelah 2 operasi sulit, diputuskan bahwa radiasi juga akan diperlukan. Selama perawatan radiasi ini, dia harus berada sendirian dan benar-benar berbaring diam. Liam tidak mau diberi obat penenang karena dia tidak menyukai perasaan yang timbul sesudahnya. Ditetapkan bahwa jika dia dapat mendengar suara arwahnya lewat intercom, dia dapat berbaring tenang tanpa obat penenang. Selama saat-saat yang menegangkan ini, ayahnya berbicara dengan kata-kata penghiburan dan kasih. Liam, meskipun kamu tidak bisa melihat ayah, ayah di sini. Kamu dapat melakukannya. Ayah mengasihimu. Liam berhasil menyelesaikan 33 perawatan radiasi sementara benar-benar tetap tenang. Sesuatu pencapaian yang menurut para dokter akan mustahil tanpa suntikan anestesi untuk seseorang yang sangat belia. Melalui bulan-bulan yang penuh rasa sakit dan kesulitan, optimisme Liam yang menular menjadi teladan dalam hal menghadapi kemalangan dengan harapan dan bahkan kebahagiaan. Para dokter, perawat, serta banyak orang lainnya telah diilhami oleh keberaniannya. Kita semua mempelajari pelajaran penting dari Liam, pelajaran tentang memilih iman serta percaya kepada Bapa Surgawi kita. Sama seperti Liam, kita tidak dapat melihat Bapa kita. Namun kita dapat mendengarkan suaranya untuk memberi kita kekuatan yang kita perlukan saat menghadapi tantangan kehidupan. Dapatkah teladan Liam membantu kita untuk memahami lebih baik perkataan Raja Benjamin untuk menjadi seperti seorang anak, tunduk, lembut hati, rendah hati, sabar, penuh dengan kasih? Anak-anak ini menyediakan contoh tentang beberapa sifat seperti anak kecil yang perlu kita kembangkan atau temukan kembali agar dapat memasuki kerajaan surga. Mereka adalah roh-roh yang murni, yang tidak ternoda oleh dunia, dapat diajar serta penuh iman. Tidaklah mengherankan Juru Selamat memiliki kasih dan penghargaan bagi anak-anak kecil ini. Di antara peristiwa-peristiwa menakjubkan dari kunjungan Juru Selamat ke Amerika, pelayanan belas kasihnya kepada anak-anaknya sangat luar biasa. Dalam cara yang lembut, dia menjangkau setiap anak. Dan dia mengambil anak-anak kecil mereka, satu demi satu, dan memberkati mereka, dan berdoa kepada Bapa untuk mereka. Dan ketika dia telah melakukan hal ini, dia menangis. Dan dia berfirman kepada khalayak ramai, dan berfirman kepada mereka, "Lihatlah anak-anak kecilmu." Penatua Ballard mengajarkan pentingnya nasihat Juru Selamat untuk "Lihatlah anak-anak kecilmu" ketika dia menuturkan, "Perhatikan bahwa dia tidak mengatakan pandanglah mereka, atau amatilah mereka secara kasual, atau sesekali lihatlah ke arah mereka." Dia menyatakan, "Lihatlah mereka." Bagi saya itu berarti kita hendaknya memeluk mereka dengan mata dan hati kita. Kita hendaknya melihat dan menghargai mereka untuk siapa jati diri mereka. Anak-anak roh Bapa Surgawi kita dengan sifat-sifat ilahi. Tidak ada tempat yang lebih sempurna untuk melihat anak-anak kecil kita daripada dalam keluarga kita. Rumah adalah tempat di mana kita dapat belajar dan bertumbuh bersama. Salah satu lagu pertama kita mengajarkan kepada kita kebenaran berikut. Allah beri kita keluarga untuk mengikuti kehendaknya. Itu kasihnya, karena keluarga dari Allah. Dalam keluarga kitalah, dalam suasana kasih, kita melihat dan menghargai secara pribadi sifat-sifat ilahi dari anak-anak rohnya. Dalam keluarga kitalah, di mana hati kita dilembutkan, dan dalam kerendahan hati kita berhasrat untuk berubah, untuk menjadi lebih seperti anak kecil. Melalui proses inilah, kita dapat menjadi lebih seperti Kristus. Adakah pengalaman kehidupan mengambil dari Anda hati yang percaya dan iman seperti anak kecil yang pernah Anda miliki? Lihatlah anak-anak dalam kehidupan Anda, kemudian tatap lagi. Mereka mungkin adalah anak-anak dalam keluarga Anda, di seberang jalan, atau di pertama di lingkungan Anda. Jika kita memiliki hati yang ingin belajar dan kesediaan untuk mengikuti teladan anak-anak, sifat ilahi mereka dapat memegang kunci untuk membuka perkembangan rohani kita. Saya senantiasa bersyukur atas berkat anak-anak saya sendiri. Teladan dari setiap anak telah mengajarkan kepada saya pelajaran yang saya perlukan. Mereka menolong saya menjadi lebih baik. Saya memberikan kesaksian saya yang rendah hati namun pasti bahwa Yesus adalah Kristus. Dia adalah satu-satunya putra yang sempurna, tunduk, lembut hati, rendah hati, sabar, dan penuh dengan kasih. Semoga kita memiliki hati untuk mengikuti teladannya, untuk menjadi seperti anak kecil, dan dengan demikian kembali ke rumah surgawi kita. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Last October, my wife and I accompanied.
Oktober lalu, istri saya dan saya menyertai Penatua dan Sister Neil Anderson untuk pencangkulan pertama Bait Suci baru di Córdoba, Argentina. Sebuah konferensi pers mengikuti upacara itu. Seorang jurnalis, bukan anggota gereja kita, berkomentar bahwa dia telah mengamati betapa baiknya para pria memperlakukan istri mereka. Lalu dia mengajukan pertanyaan yang tak terduga. Apakah itu nyata atau fiksi? Saya yakin bahwa dia melihat dan merasakan sesuatu yang berbeda di antara anggota kita. Dia mungkin merasakan hasrat dari para anggota kita untuk mengikuti Kristus. Para anggota di seluruh dunia memiliki hasrat semacam itu. Pada saat yang sama, jutaan orang yang bukan anggota gereja juga memiliki hasrat untuk mengikuti dia. Belum lama berselang, istri saya dan saya sangat terkesan dengan warga di Ghana dan Nigeria. Kebanyakan bukan anggota gereja kita. Kami bahagia melihat hasrat mereka untuk mengikuti Kristus terungkap di banyak percakapan mereka. Itu terbukti dalam segala sesuatu, di rumah, di mobil, di dinding, dan di papan iklan mereka. Kami tidak pernah melihat sedemikian banyak gereja Kristen berdiri berdampingan satu dengan yang lain. Sebagai orang suci zaman akhir, kita wajib untuk mengundang jutaan orang seperti mereka ini untuk datang dan melihat apa yang gereja kita dapat tambahkan dalam hal yang baik yang telah mereka miliki. Siapapun orang dari benua, iklim atau budaya apapun dapat tahu bagi diri mereka sendiri bahwa Nabi Joseph Smith melihat Bapa dan Putra dalam penglihatan. Mereka dapat tahu bahwa utusan surgawi memulihkan imamat dan bahwa kita Mormon adalah kesaksian lain tentang Yesus Kristus. Dalam perkataan Enoch, kesalehan telah diturunkan dari surga dan kebenaran telah dikeluarkan dari bumi untuk memberikan kesaksian tentang anak tunggalku. Juru Selamat berjanji, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Para pengikut Kristus memulakan kehidupan mereka menurut Juru Selamat dan berjalan dalam terang. Dua sifat menolong kita mengenali seberapa baik kita mengikuti dia. Pertama, pengikut Kristus adalah orang yang penuh kasih. Kedua, pengikut Kristus membuat dan menaati perjanjian. Sifat pertama menjadi penuh kasih merupakan salah satu hal yang jurnalis tadi lihat di antara para anggota gereja kita. Kita mengikuti Kristus karena kita mengasihi Dia. Ketika mengikuti Yesus dari kasih, kita mengikuti teladannya sendiri. Kurban pendamaian adalah ungkapan kasih terbesar yang pernah ada. Melalui kasih, Juru Selamat patuh kepada kehendak Bapa dalam keadaan apapun. Juru Selamat patuh bahkan ketika itu berarti penderitaan yang hebat, bahkan kalau berarti dicambuk dan dihina, bahkan kalau berarti bahwa musuhnya akan menyiksanya sementara sahabatnya meninggalkannya. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh.
The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed.
Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Sebagaimana Kristus mengikuti Bapa dalam keadaan apapun, kita hendaknya mengikuti Putranya. Jika kita melakukannya, tidak menjadi masalah seperti apa kesengsaraan atau penderitaan yang sedang kita hadapi. Kita tidak sendirian. Kristus akan membantu kita. Belas kasihannya yang lembut akan membuat kita hebat dalam keadaan apapun. Mengikut Kristus dapat berarti meninggalkan banyak hal yang disayangi seperti yang Ruth, orang Moab, lakukan. Sebagai orang insaf baru, karena kasih bagi Allah dan Naomi, dia meninggalkan segalanya untuk menjalankan agamanya. Mengikuti Kristus juga dapat berarti bertahan terhadap kemalangan dan godaan. Semasa muda, Yusuf dijual dalam perbudakan. Dia dijauhkan dari semua yang dia kasihi. Kemudian, dia digoda untuk berbuat tidak senonoh. Dia menolak dan berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kasihnya bagi Allah lebih kuat daripada godaan apapun. Dewasa ini, ada orang seperti Ruth dan Yusuf di seluruh dunia. Ketika Brother Jimmy Olvera dari Guayaquil, Ecuador, menerima panggilan misinya, keluarganya yang terdiri dari 8 berjuang dengan kesulitan. Saat dia harus pergi, dia diberitahu bahwa jika dia berjalan keluar pintu, dia tidak akan memiliki keluarga lagi. Dengan bersedih hati, dia keluar pintu itu. Sementara di misinya, ibunya memintanya untuk lebih lama di ladang misi karena mereka menerima begitu banyak berkat. Saat ini, Brother Olvera adalah seorang patriark Pasak. Sungguh mengasihi Kristus, memberikan kekuatan untuk mengikutinya. Tuhan sendiri memperlihatkan ini sewaktu bertanya kepada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Setelah Petrus menegaskan kasihnya kepadanya, Tuhan memberitahu Petrus tentang kesulitan yang akan datang. Lalu panggilan datang, ikutlah aku. Pertanyaan jurutama kepada Petrus juga dapat diajukan kepada kita. Apakah engkau mengasihi aku? Diikuti dengan panggilan tindakan. Ikutlah aku. Kasih adalah pengaruh yang amat kuat di upaya kita untuk patuh. Kasih bagi juru selamat mengilhami kita untuk menaati perintahnya. Kasih bagi ibu ayah dan pasangan juga dapat mengilhami kepatuhan kita pada asas Injil. Cara kita memperlakukan orang lain mencerminkan seberapa baik kita mengikuti juru selamat kita dalam mengasihi satu sama lain. Kita memperlihatkan kasih bagi dia ketika kita membantu orang lain, ketika kita jujur dan saleh dalam segala hal, dan ketika kita membuat dan menaati perjanjian. Sifat kedua yang para pengikut Kristus miliki adalah membuat dan menaati perjanjian sebagaimana yang dia lakukan. Moroni menjelaskan bahwa penumpahan darah Kristus itu ada dalam perjanjian Bapa untuk pengampunan akan dosa-dosamu, sehingga kamu menjadi kudus tanpa noda. Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa sebelum pengorganisasian bumi ini, maka perjanjian dibuat di surga. Para nabi dan patriark membuat perjanjian. Juru Selamat sendiri memberikan teladan. Dia dibaptiskan untuk menggenapi semua kebenaran oleh seseorang yang berwewenang yang tepat. Dalam membuat perjanjian melalui baptisan, Juru Selamat bersaksi kepada Bapa bahwa dia akan patuh dalam menaati semua perintah Bapa. Seperti di zaman dahulu, kita juga mengikuti Kristus dan membuat perjanjian melalui tata cara imamat. Membuat perjanjian adalah sesuatu yang jutaan orang bukan anggota dari gereja kita dapat tambahkan dalam hal-hal yang paling baik yang telah mereka miliki. Membuat perjanjian adalah ungkapan kasih. Itu adalah cara untuk mengatakan kepadanya, ya, saya akan mengikutimu. Perjanjian mencakup janji, bahkan hidup yang kekal. Segala hal akan bekerja bersama demi kebaikan kita jika kita mengingat perjanjian kita. Perjanjian harus dibuat dan ditaati untuk menerima semua janji yang disediakannya. Kasih bagi juru selamat, serta mengingat perjanjian akan menolong kita menaatinya. Mengambil sakramen adalah satu cara untuk mengingat perjanjian kita. Cara lainnya adalah sering menghadiri bait suci. Saya ingat satu pasangan muda di Amerika Selatan yang ingin bercerai karena tidak bisa rukun. Seorang pemimpin imamat menasihati mereka untuk menghadiri bait suci dan memerhatikan secara khusus pada kalimat dan janji-janji dari perjanjian yang dibuat di sana. Mereka melakukannya dan menyelamatkan pernikahan mereka. Kuasa dari perjanjian kita melebihi tantangan apapun yang kita hadapi. Kepada para anggota itu yang tidak aktif dalam Injil, memohon kembalilah. Rasakan berkat dari mengingat dan memperbarui perjanjian melalui sakramen dan kehadiran bait suci. Melakukan itu merupakan ungkapan kasih dan memperlihatkan kesediaan untuk menjadi pengikut sejati Kristus, itu akan serta membuat anda memenuhi syarat untuk semua berkat yang dijanjikan. Kepada anda yang bukan anggota gereja kita, saya mengundang anda untuk menjalankan iman, bertobat, dan memenuhi syarat untuk perjanjian pembaptisan di gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dengan demikian, anda memperlihatkan kasih anda bagi Bapa Surgawi dan kesediaan anda untuk mengikuti Kristus. Saya bersaksi bahwa kita lebih bahagia jika mengikuti ajaran Injil Yesus Kristus. Sewaktu kita berusaha untuk mengikutinya, berkat surga akan datang kepada kita. Saya tahu janji-janjinya akan digenapi sewaktu kita membuat dan menaati perjanjian dan menjadi para pengikut sejati Kristus. Saya bersaksi tentang kasihnya yang besar bagi kita masing-masing dan mengucapkan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan bergabung dalam menyanyikan Dia Hidup Sang Penebusku. Seusai nyanyian, Penatua Kent F. Richard dari 70 akan berceramah kepada kita. Dia akan diikuti oleh Penatua Quentin L. Cook dari Quorum 12 Rasul. Paduan suara kemudian akan menyanyikan Juru Selamat Sayangiku.
This is the 181st Annual General Conference of the
Church. Ini adalah konferensi umum tahun ke-181 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
As a surgeon,
sebagai seorang ahli bedah, sebagai penting dari waktu profesional saya dihabiskan dalam hari rasa sakit. Karena perlu, saya melalui pembedahan menimbulkan hampir setiap hari, dan banyak dari upaya saya kemudian dikerahkan untuk berusaha mengendalikan dan mengurangi rasa sakit. Saya telah menurunkan tentang tujuan rasa sakit. Tidak ada dari antara kita yang kebal dari mengalami rasa sakit. Saya telah melihat orang menghadapinya dengan sangat berbeda. Sebagian memalingkan diri dari Allah, sementara yang lain memperkenankan penderitaan mereka, membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Rasa sakit adalah pemantau proses pemulihan. Itu seringkali mengajari kita kesabaran. Mungkin itulah mengapa kita menggunakan istilah pasien dalam merujuk kepada orang yang sakit. Penetua Whitney menulis, "Tidak ada rasa sakit yang tak derita. Tidak ada pencobaan yang kita alami yang sia-sia. Itu melayani sebagai pendidikan kita, sebagai pengembangan sifat seperti kesabaran iman, keteguhan, dan kerendahan hati. Adalah melalui kesengsaraan dan penderitaan, kerja keras, dan kesukaran, kita memperoleh pendidikan yang untuk mendapatkannya kita datang ke sini." Serupa, Penetua Hells telah berkata, rasa sakit membawa Anda pada kerendahan hati yang memperkenankan Anda untuk menurun. Itu merupakan sebuah pengalaman yang saya syukuri telah saya alami. Saya belajar bahwa rasa sakit lahiri dan kesumbulan badan setelah pembedahan besar luar biasa serupa dengan rasa sakit rohani dan kesimpulan jiwa dalam proses pertobatan. Banyak dari penderitaan kita belum tentu karena kesalahan kita.
Additionally,
sebagai tambahan, kita dapat menderita kemalangan karena tindakan orang lain. Lehi mencatat bahwa Yakub telah menderita banyak duka cita karena kekesaran kakak-kakaknya. Pertentangan adalah bagian dari rencana kebahagiaan Bapa Surgawi. Kita semua menghadapi cukup untuk membawa kita pada kesadaran akan kasih Bapa kita dan keperluan kita bagi dukungan dan bantuan Juruselamat. Juruselamat bukan pengamat yang diam. Dia sendiri tahu secara pribadi dan tak terbatas rasa sakit yang kita hadapi. Dia menderita rasa sakit semua orang. Ya, rasa sakit setiap makhluk hidup, baik pria, wanita maupun anak. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita dapat menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kadang-kadang di kedalaman rasa sakit, kita tergoda bertanya, tidak ada baslam di Gilead? Tidak ada tabib di sana? Saya bersaksi jawabannya adalah ya, ada tabib. Pendamaian Yesus Kristus mencakup semua kondisi dan tujuan kefanaan ini. Terdapat jenis lain dari rasa sakit yang untuknya kita memang bertanggung jawab. Rasa sakit rohani terletak jauh di dalam jiwa kita dan terasa tidak dapat dihalangi, bahkan seolah disiksa dengan kengerian yang tak terungkapkan, seperti yang digambarkan oleh Ama. Itu berasal dari tindakan penuh dosa kita dan kurangan pertobatan. Untuk rasa sakit ini juga, terdapat obat universal dan mutlak. Itu berasal dari Bapa melalui Putra. Dan itu untuk setiap dari kita yang bersedia untuk melakukan semua yang diperlukan untuk bertobat. Kristus berfirman, apakah kamu tidak akan sekarang kembali kepadaku dan insafkan agar aku boleh menyembuhkanmu? Kristus sendiri mengajarkan, dan Bapa-Ku mengutus aku agar aku boleh diangkat ke atas salib. Dan setelah aku diangkat di atas salib, agar aku boleh menarik semua orang kepada-Ku. Oleh karena itu, menurut kuasa Bapa, aku akan menarik semua orang kepada-Ku. Mungkin pekerjaan dia yang paling penting adalah pekerjaan yang terus-menerus dengan setiap dari kita secara individu. Untuk mengangkat, untuk memberkati, untuk memperkuat, untuk mendukung, untuk membimbing, dan untuk mengampuni kita. Seperti Nefi lihat dalam penglihatan, banyak dari pelayanan fana Kristus diabdikan untuk memberkati dan menyembuhkan yang sakit dengan segala jenis penyakit, jasmani, emosional, dan rohani. Dan aku melihat kelayak ramai yang sakit dan yang sengsara oleh segala macam penyakit, dan malaikat itu memperlihatkan segala hal itu kepada aku, dan mereka disembuhkan melalui kuasa anak domba Allah. Alma juga bernubuat bahwa dia akan maju menderita rasa sakit dan sengsaraan dan cobaan dari setiap jenis, dan dia akan mengambil ke atas dirinya rasa sakit dan penyakit umatnya, agar sanubrai subarinya boleh dipenuhi dengan belas kasihan, agar dia boleh mengetahui secara daging bagaimana menyokong umatnya menurut kelemahan mereka. Suatu malam yang larut berbaring di tempat tidur rumah sakit, kali ini sebagai pasien dan bukan sebagai dokter, saya membaca ayat-ayat itu berulang kali. Saya menurunkan, bagaimana hal tersebut dilaksanakan? Untuk siapa? Apa yang diperlukan untuk memenuhi syarat? Apakah seperti pengampunan dosa? Apakah kita harus berupaya mendapatkan kasih dan bantuannya? Sewaktu saya menurun, saya mulai memahami bahwa selama kehidupan fananya, Kristus memilih untuk mengalami penderitaan dan kesengsaraan agar dapat memahami kita. Mungkin kita juga perlu mengalami kedalaman kefanan supaya memahami dia dan tujuan kekal kita. Presiden Eyring mengajarkan, akan menghibur kita ketika kita harus menunggu dalam kesusahan bagi kelegaan yang dijanjikan Juru Selamat, bahwa dia tahu dari pengalaman pribadi bagaimana menyembuhkan dan menolong kita. Dan iman dalam kuasa itu akan memberi kita kesabaran sewaktu kita berdoa dan bekerja dan menurut untuk mendapatkan bantuan. Saya merasakan lengan kasihnya yang mengelilingi. Pada malam itu, air mata membasahi bantal saya dalam syukur. Kemudian sewaktu saya membaca dalam Matius mengenai pelayanan fana Kristus, saya menemukan temuan baru. Sewaktu dia datang, dibawa kepada Yesus banyak orang dan menyembuhkan semua orang yang menderita sakit. Dia menyembuhkan semua yang datang kepadanya. Tidak ada yang ditolak. Seperti penetua Oaks telah ajarkan, berkat penyembuhan datang dalam banyak cara, masing-masing sesuai dengan kebutuhan individu kita, seperti yang dikenalnya yang paling mengasihi kita. Kadang-kadang sebuah penyembuhan mengobati penyakit atau mengangkat beban kita, namun terkadang kita disembuhkan dengan diberikan kekuatan atau pengertian atau kesabaran untuk menanggung beban yang diletakkan dia ke atas kita. Semua jiwa dapat disembuhkan melalui kuasanya. Semua rasa sakit dapat diringankan. Dalam dirinya, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Keadaan fana kita mungkin tidak langsung berubah, namun rasa sakit, kecemasan, penderitaan, dan kekaturan kita dapat ditelan dalam kedamaian dan baslam penyembuhannya. Saya telah memperlihatkan bahwa anak-anak sering kali secara alami lebih bisa menerima rasa sakit dan penderitaan. Saya telah merasakan roh yang indah yang manis mengelilingi anak-anak kecil ini. Sri yang berusia 13 tahun telah mulai operasi 14 jam untuk tumor di saraf tulang belakangnya. Sewaktu ia sadar kembali ke unit perawatan intensif, dia berkata, "Ayah, Bibi Cheryl ada di sini, dan kakek Norman dan nenek Brown ada di sini. Ayah, siapa yang berdiri di samping ayah? Ia tampak mirip dengan anda, dan ayah hanya lebih tinggi." Ia berkata itu kakak ayah, Jimmy. Selama hampir satu jam, Sheri mengabarkan para pengunjungnya, semua anggota keluarga telah meninggal. Kelelahan, ia kemudian tertidur. Setelahnya, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, semua anak di sini di unit perawatan intensif memiliki malaikat yang membantu mereka." Kepada kita semua, dia berfirman, "Lihatlah, kamu adalah anak-anak kecil dan kamu tidak dapat menanggung segala sesuatu sekarang. Kamu mesti tumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengetahuan tentang kebenaran. Janganlah takut, anak kecil, karena kamu adalah milikku, karenanya aku berada di tanganmu dan aku adalah gembala yang baik." Tantangan pribadi kita yang besar dalam kefanaan adalah menjadi orang suci melalui pendamaian Kristus. Dalam kesulitan hebat, kita dapat menjadi seperti anak-anak di dalam hati kita, merendahkan hati kita dan berdoa dan bekerja dan menunggu dengan sabar untuk penyembuhan jiwa kita dan raga kita. Seperti Ayub setelah dimurnikan melalui pencobaan kita, kita akan ditimbul seperti emas. Saya memberikan kesaksian bahwa dia adalah penebus kita, teman kita, pengacara kita, tabib yang hebat. penyembuh yang hebat. Di dalam dia kita dapat menemukan kedamaian dan penghiburan di dalam dan dari rasa sakit serta doa kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Author and historian.
Menulis tentang sejarawan Wallace Degner menulis tentang perpindahan orang Mormon ke Lembah Salt Lake. Dia tidak menerima kepercayaan kita dan dalam banyak hal cara kritis. Meskipun demikian, dia terkesan dengan pengabdian para anggota gereja kita terdahulu, terutama para wanita. Dia menyatakan, para wanita mereka luar biasa. Saya menggemakan perasaan itu hari ini. Para wanita kita luar biasa. Allah menempatkan dalam diri wanita sifat-sifat ilahi, kekuatan, kasih, dan kesediaan untuk berkorban untuk membesarkan generasi masa depan anak-anak rohnya. Satu studi Amerika Serikat baru-baru ini menegaskan bahwa wanita dari semua kepercayaan percaya lebih kuat kepada Allah dan menghadiri lebih banyak kebaktian keagamaan. Saya tidak terkejut dengan hasil ini, terutama sewaktu saya merenungkan peranan unggul keluarga dan wanita dalam kepercayaan kita. Ajaran kita jelas. Wanita adalah putri bapa surgawi kita yang mengasihi mereka. Istri setara dengan suami mereka. Pernikahan membutuhkan kemitraan penuh di mana istri dan suami bekerja berdampingan. Kita tahu ada banyak tantangan bagi wanita, termasuk mereka yang menjalankan Injil. Sifat menonjol dalam kehidupan leluhur pionir kita adalah iman para sister. Wanita secara kodrat ilahi memiliki karunia dan tanggungjawab lebih besar atas rumah tangga dan anak-anak. Dalam sudut pandang ini, iman para sister dalam kesediaan meninggalkan rumah mereka untuk melintasi dataran sangat mengilhami. Jika orang harus meneliti sifat paling penting mereka, itu pastilah iman mereka dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Laporan dari yang dikorbankan dan dicapai para wanita pionir ini adalah pusaka bagi gereja. Saya tersentuh oleh kisah Elizabeth Jackson yang suaminya Aaron meninggal setelah penyeberangan terakhir Sungai Pelat. Dia menulis, saya tidak akan berusaha menjabarkan perasaan saya mendapat di diri saya ditinggalkan seorang janda dengan tiga orang anak. Saya percaya bahwa penderitaan saya demi Injil akan dikuduskan bagi saya demi kebaikan saya. Saya mohon kepada Tuhan, Dia yang telah berjanji akan menjadi suami bagi yang janda dan ayah bagi yatim. Saya memohon kepadanya, dan dia datang. Elizabeth berkata kepada dia bahwa dia menulis sejarah ini supaya orang lain akan bersedia menderita bagi kerajaan Allah. Saya percaya para wanita gereja dewasa ini memenuhi tantangan ini, serta dalam segala hal sama kuatnya. Kepemimpinan imamat gereja ini penuh syukur mengakui pelayanan, pengorbanan, komitmen, serta sombongan para sister. Banyak dari yang kita capai di gereja adalah karena pelayanan para wanita, baik di gereja maupun di rumah. Merupakan hal yang indah melihat imamat dan lembaga pertolongan bekerja sama. Hubungan semacam itu adalah bagaikan orkestra yang nadanya diselaraskan dengan baik. Ketika saya baru-baru ini ditugaskan di konferensi di California, saya tersentuh oleh sebuah laporan tentang acara dansa remaja malam tahun baru. Setelah acara dansa, ada dompet yang ditemukan tanpa pengenal. Saya bagaikan dengan Anda sebagian dari apa yang Sister Sedgwick menulis. Kami tidak ingin mengintip, ini barang pribadi. Maka kami hati-hati membukanya dan mengambil apa yang berada paling atas. Mudah-mudahan itu akan mengidentifikasikan pemiliknya. itu adalah pamflet untuk kekuatan remaja. Wow, ini memberitahu kami sesuatu mengenai dirinya. Lalu kami mencoba mengambil barang berikutnya, sebuah buku kecil. Halaman pertama buku itu adalah daftar tulisan suci favorit. Ada 5 halaman lagi tulisan suci dan catatan pribadi. Para sister itu tiba-tiba ingin bertemu remaja putri ini. Mereka kembali ke dompet itu untuk mengenali pemiliknya. Mereka mengeluarkan permen, sabun, lotion, dan sikat rambut. Saya suka komentar mereka. Ah, apa yang baik keluar dari mulutnya. Dia memiliki tangan yang bersih dan lembut. Dan dia mengurus dirinya. Mereka penuh semangat menantikan harta berikutnya. Muncullah sebuah dompet koin kecil buatan tangan yang dibuat dari karton sendiri. Mereka berseru, dia kreatif dan siap. Mereka merasa bagaikan anak kecil di hari Natal. Yang mereka keluarkan berikutnya mengejutkan mereka, yaitu sebuah resep kue Black Forest dan catatan untuk membuat kue untuk temannya. Mereka nyaris menderit. Dia pengurus rumah tangga, penuh timbang rasa dan pikiran tentang pelayanan. Kemudian, akhirnya ada tanda pengenal diri. Para pemimpin remaja berkata bahwa mereka diberkati untuk mengamati teladan seorang wanita yang menjalankan Injil. Kisah ini mengilustrasikan komitmen para remaja putri kita. Itu juga contoh dari pemimpin remaja putri yang peduli dan berdedikasi di seluruh dunia. Para sister memiliki peranan kunci di gereja dalam kehidupan keluarga yang amat penting. Banyak dari tanggung jawab ini tidak menyediakan kompensasi ekonomis, tetapi memberikan kepuasan dan adalah signifikan secara kekal. Baru-baru ini, seorang wanita dalam Dewan Pengurus Editorial Surat Kabar bertanya tentang deskripsi peranan wanita di dalam gereja. Dijelaskan bahwa semua pemimpin dalam jemaah kita tidak dibayar. Dia menyalah untuk menyatakan bahwa minatnya telah berkurang secara signifikan. Dia berkata, saya tidak percaya wanita membutuhkan lebih banyak pekerjaan yang tidak dibayar. Kami menjelaskan bahwa organisasi terpenting di bumi adalah keluarga. Tidak seorang pun di sana diberi kompensasi. Kami juga menjelaskan tentang lembaga pertolongan remaja putri dan pratama yang dibimbing oleh presiden-presiden wanita dan mencatat bahwa baik wanita maupun wanita berdoa memberi ceramah di pertemuan sakramen. Buku terbaru American Grace melaporkan tentang wanita dari banyak kepercayaan. Itu mencatat bahwa wanita OSA unik karena sangat puas dengan peran mereka dalam kepemimpinan gereja. Lebih lanjut, orang-orang suci dan menakir, pria dan wanita memiliki keterikatan yang terkuat terhadap kepercayaan kita. Para wanita kita luar biasa, bukan karena mereka berhasil menghindari kesulitan hidup. Mereka luar biasa karena mereka cara mereka menghadapi kesulitan kehidupan. Terlepas dari tantangan dan ujian yang ditawarkan hidup dari pernikahan atau apa saja, mereka kuat. Para sister kita di seluruh gereja secara konsisten menopang yang lemah, mengangkat tangan yang tergulai. Satu presiden lembaga pertolongan mengatakan, bahkan ketika para sister melayani, mereka berpikir, seandainya saya dapat melakukan lebih lagi. Meski mereka tidak sempurna dan semua menghadapi penggumulan perorangan, iman mereka kepada Bapa di surga merasuki kehidupan mereka. Selama 3 tahun terakhir, presiden utama memerjakan buku pegangan gereja yang baru. Dalam proses ini, saya telah merasakan penghargaan yang meluap bagi peran amat penting yang para sister mainkan dalam sejarah dan sedang mainkan sekarang. Semua anggota gereja Yesus Kristus harus bekerja di dalam kebun anggurnya demi keselamatan jiwa manusia. Pekerjaan keselamatan ini mencakup pekerjaan misionaris anggota, pengaktifan anggota, pekerjaan bait suci, dan pengabaran Injil, serta mengurus yang miskin dan membutuhkan. Ini dikelola terutama melalui Dewan Lingkungan, secara spesifik dimasukkan dalam buku pegangan bahwa uskup akan mendelegasikan lebih banyak hal. Anggota perlu menyadari bahwa uskup telah diinstruksikan untuk mendelegasikan. Anggota perlu mendukung sewaktu dia mengikuti nasihat ini. Ini akan memperkenankan uskup meluangkan lebih banyak waktu dengan remaja dan keluarganya sendiri. Dia akan mendelegasikan tanggung jawab penting lainnya kepada pemimpin imamat, presidensi organisasi pelengkap. Dia di gereja, peran wanita dan rumah tangga amatlah dihormati. Ketika ibu menerima panggilan gereja membutuhkan waktu yang signifikan, ayah sering diberi panggilan yang kurang untuk mempertahankan keseimbangan. Beberapa tahun yang lalu saya menghadiri konferensi Pasak di Tonga. Minggu pagi ketiga baris depan ruang pertemuan dipenuhi dengan pria muda. Saya berasumsi mereka paduan suara pria, tetapi ketika urusan konferensi dilaksanakan, setiap pria ini, 63 jumlahnya, berdiri sewaktu nama mereka dibacakan dan didukung untuk Imamat Melkizedek. Setelah sesi tersebut, saya bertanya kepada Presiden Matiaki, Presiden Pasak, bagaimana mujizat ini telah dicapai. Ia memberitahu bahwa dalam pertemuan Dewan Pasak, pengaktifan dibahas. Presiden Lembaga Pertolongan, Sister Lianata Vaanuku, bertanya apakah pantas baginya untuk menyampaikan sesuatu. Saat dia berbicara, roh menukulkan kepada Presiden tersebut bahwa yang dia sarankan adalah benar. Dia menjelaskan bahwa ada banyak pemuda yang belum melayani misi. Dia mengatakan banyak yang mereka tahu mereka mengecewakan uskup yang telah mendorong mereka dengan kuat untuk melayani misi. Dan mereka sekarang merasa bagaikan anggota kelas 2. Dia menjelaskan bahwa para muda itu telah melampaui usia misi. Dia menjelaskan bahwa semua tata cara keselamatan masih tersedia bagi mereka dan fokus hendaknya diarahkan pada penapisan keimamatan. Dia mencatat bahwa sementara bagian dari pemuda itu masih lajang, kebanyakan menikahi wanita-wanita yang baik. Setelah pembahasan mendalam di Dewan Pasak, diputuskan bahwa pria dan wanita Lembaga Pertolongan akan mengulurkan tangan untuk menyelamatkan para pria ini, sementara uskup mengeluangkan lebih banyak waktu mereka dengan remaja putera dan remaja putri. Mereka yang terlibat dalam upaya penyelamatan tersebut berfokus terutama pada mempersiapkan mereka untuk imamat. Selama 2 tahun berikutnya, hampir semua dari 63 pria yang telah didukung untuk Imamat Melkizedek diberkati di dalam bait suci, serta pasangan mereka dimeteraikan kepada mereka. Laporan ini hanyalah satu contoh mengenai betapa pentingnya para sister dalam pekerjaan keselamatan. Kami menyadari bahwa ada kekuatan besar yang ditempatkan menentang wanita dan keluarga. Studi baru-baru ini mendapati ada kemerosotan dalam pengabdian terhadap pernikahan. Bagi sebagian orang, pernikahan dan keluarga menjadi pilihan menu dan bukan hal yang penting. Wanita dikonfrontasi dengan banyak pilihan dan perlu mempertimbangkan pilihan yang mereka buat. Ketika saya berada di Selandia Baru, saya membaca di surat kabar yang berusaha dengan isu ini. Seorang ibu berkata bahwa ia menyadari bahwa pilihan untuk bekerja atau tinggal di rumah berkaitan dengan karpet yang baru. Wanita lainnya merasa bahwa musuh terbesar dari kehidupan keluarga bukanlah pekerjaan yang digaji, melainkan televisi. Dia berkata bahwa keluarga kaya TV, tetapi miskin waktu keluarga. Ini adalah keputusan yang amat emosional, yang amat pribadi, tetapi ada 2 asas yang hendaknya selalu kita ingat. Pertama, tidak seorang pun yang hendaknya merasa perlu minta maaf Adam merasa bahwa kontribusinya kurang penting karena dia mengabdikan upaya utama untuk membesarkan anak-anak. Yang kedua, kita tidak dapat menghakimi orang yang bekerja di luar rumah. Kita jarang memahami keadaan orang. Suami dan istri hendaknya berunding bersama, memahami bahwa mereka bertanggung jawab kepada Allah untuk keputusan mereka. Anda para sister yang adalah orang tua tunggal, para nabi telah menyatakan bahwa ada banyak tangan siap untuk membantu Anda. Tuhan bukannya tidak memiliki perhatian terhadap Anda. Saya berharap bahwa orang-orang suci Taman Akhir akan berada di garis depan dengan menciptakan lingkungan di tempat kerja yang lebih reseptif dalam tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Anda para sister lajang, kami mohon supaya Anda mengetahui bahwa kami mengasihi dan menghargai Anda. Wanita pionir yang luar biasa, Emily Woodmansey, menulis lirik yang dari nyanyian rohani. Dia dengan tepat menandaskan bahwa tugas malaikat diberi kepada wanita. Ini telah dijabarkan sebagai tidak kurang daripada melakukan permohonan dan langsung dari Bapa kita di sorga. Dan inilah hak karunia wanita. Para sister kasih, kami mengasihi Anda. Kami menghargai pelayanan Anda dalam kerajaan Tuhan. Dan saya menyatakan penghargaan khusus bagi para wanita dalam kehidupan saya. Saya bersaksikan nyatanya penebusan keilahian Juru Selamat dan pemulihan gerejanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We are grateful.
Kami berterima kasih kepada paduan suara tabernakel dan pemimpin serta organis mereka untuk musik indah yang telah mereka sediakan pagi ini. Pembicara terakhir kita pada sesi ini adalah Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Seusai ceramah Presiden Eyring, paduan suara akan menyanyikan nyanyian penutup di Gunung Nan Tinggi. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Del G. Renland dari 70, Presiden Eyring.
My dear brothers and sisters,
brother dan sister, pesan saya adalah untuk menghormati dan memperingati apa yang telah Tuhan lakukan dan sedang lakukan untuk melayani yang miskin dan yang membutuhkan di antara anak-anak-Nya di bumi. Dia mengasihi anak-anak-Nya yang membutuhkan dan juga mereka yang ingin membantu. Dan Dia telah menciptakan cara-cara untuk memberkati baik yang memerlukan bantuan dan mereka yang akan memberikannya. Bapa Surgawi mendengar doa anak-anak-Nya di seluruh dunia yang memohon makanan untuk dimakan, pakaian untuk menutupi tubuh mereka, dan martabat yang akan datang karena mampu menyediakan bagi diri mereka sendiri. Permohonan itu telah sampai kepada Dia sejak Dia menempatkan pria dan wanita di bumi. Anda belajar tentang kebutuhan itu di tempat Anda tinggal dan dari seluruh dunia. Hati Anda seringkali tersentuh dengan perasaan simpati. Ketika Anda bertemu seseorang yang sedang berkesulitan untuk menemukan pekerjaan, Anda merasakan hasrat untuk menolong. Anda merasakannya ketika Anda mengunjungi rumah seorang janda dan melihat bahwa dia tidak memiliki makanan. Anda merasakannya ketika Anda melihat potret anak-anak yang menangis duduk di reruntuhan rumah mereka yang hancur karena gempa bumi atau kebakaran. Karena Tuhan mendengar tangisan mereka dan merasakan belas kasihan Anda bagi mereka, Dia telah sejak permulaan zaman menyediakan cara-cara bagi para murid-Nya untuk menolong. Dia telah mengundang anak-anak-Nya untuk mempersucikan waktu mereka, harta mereka, dan diri mereka untuk bergabung bersama Dia dalam melayani orang lain. Caranya menolong terkadang disebut menjalankan hukum persucian. Dalam periode lain, caranya disebut orde gabungan. Di zaman kita sekarang disebut program kesejahteraan gereja. Nama dan detail dari operasi itu diubah untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi orang-orang. Namun senantiasa cara Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan secara jasmani memerlukan orang-orang yang karena kasih telah mempersucikan diri mereka dan apa yang mereka miliki bagi Allah dan pekerjaannya. Dia telah mengundang dan memerintahkan kita untuk berperan serta dalam pekerjaannya untuk mengangkat mereka yang membutuhkan. Kita membuat perjanjian untuk melakukan itu dalam air pembaptisan dan di bait suci sakra Allah. Kita memperbaharui perjanjian pada hari Minggu ketika kita mengambil sakramen. Tujuan saya adalah untuk menjelaskan bagaimana beberapa kesempatan yang Dia telah sediakan bagi kita untuk menolong mereka yang membutuhkan. Saya tidak dapat membahasnya semua dalam waktu singkat kita bersama-sama, namun harapan saya adalah untuk memperbaharui dan memperkuatkan komitmen Anda untuk bertindak. Ada sebuah nyanyian tentang undangan Tuhan dalam pekerjaan ini yang telah saya nyanyikan sejak kecil. Semasa kanak-kanak, saya lebih memerhatikan irama gembiranya daripada kuasa syairnya. Saya berdoa semoga Anda akan merasakan liris itu dalam hati Anda saat ini. Mari kita dengarkan syair itu. Sudahkah aku perbuat baik di dunia, menolong orang yang butuhkan, menghibur yang susah membuat orang senang? Jika belum, ku telah gagal. Sudahkah kuatkan beban yang susah, karena ku ingin menolong? Sudahkah ku tolong yang sakit dan letih? Siapakah ku bila dibutuhkan? Bangkitlah, kerja lebih giat. Daripada kamu melamun, berbuat baik menyenangkan. suka tak terkira. Tugas kasih membawa berkat. Tuhan secara tetap mengirimkan panggilan siaga kepada kita semua. Terkadang itu dapatlah suatu perasaan simpati bagi seseorang yang membutuhkan. Seseorang ayah mungkin telah merasakan ketika dia melihat seorang anaknya terjatuh dan lututnya lecet. Seorang ibu mungkin telah merasakannya ketika dia mendengarkan tangisan anak menyadi malam hari. Seorang anak lelaki atau perempuan merasa simpati terhadap seseorang yang tampak berdiri sendiri atau sedih dan takut di sekolah. Kita semua telah tersentuh dengan perasaan simpati. Contohnya, sewaktu Anda mendengar laporan tentang tsunami di Pasifik karena gempa bumi di Jepang, Anda merasakan kepedulian bagi mereka yang mungkin terluka. Perasaan simpati datang kepada ribuan dari Anda yang mengetahui tentang banjir di Queensland, Australia. Laporan berita terutama mengestimasi jumlah orang yang membutuhkan. Namun banyak dari Anda merasakan rasa sakit dari orang-orang itu. Panggilan siaga ditanggapi oleh 1.500 atau lebih sukarelawan anggota gereja di Australia yang datang untuk menolong dan menghibur. Mereka mengalihkan perasaan simpati mereka menjadi sebuah keputusan untuk bertindak menurut perjanjian mereka. Saya telah melihat berkat yang datang kepada orang yang membutuhkan, yang menerima bantuan, dan orang yang mendapatkan kesempatan untuk memberinya. Orang tua yang arif melihat dalam setiap kebutuhan orang lain adalah sebuah cara untuk mendatangkan berkat-berkat ke dalam kehidupan anak-anak mereka. Tiga anak baru-baru ini membawa wadah-wadah berisi makan malam yang lezat ke depan pintu kami. Orang tua mereka tahu bahwa kami memerlukan bantuan dan menyertakan anak-anak mereka dalam kesempatan untuk melayani. Orang tua itu memberkati keluarga kami dengan pelayanan murah hati mereka melalui pilihan mereka untuk mengizinkan anak-anak mereka berperan serta, dan mereka mengulurkan berkat tersebut kepada cucu-cucu mereka. Senyuman anak-anak itu sewaktu mereka meninggalkan rumah kami membuat saya yakin itu akan terjadi lagi. Mereka akan menceritakan kepada anak-anak mereka sukacita yang mereka rasakan dalam memberikan pelayanan bagi Tuhan. Saya ingat perasaan puas dalam hati dari masa kanak-kanak sewaktu saya membantu menolong tetangga atas ajakan ayah saya. Kapanpun saya diminta untuk menjadi seorang pemberi, saya ingat dan mempercayai nyanyian pujian, karya Allah sungguh indah. Saya tahu lirik tersebut ditulis dengan menguraikan sukacita yang datang dari menyembah Tuhan di hari Sabat. Namun anak-anak itu yang ada di depan pintu kami merasakan pada hari kerja sukacita sewaktu melakukan pekerjaan Tuhan. Dan orang tua mereka dengan melihat kesempatan itu yang menunggu di luar untuk melakukan kebaikan dan menyebarkan sukacita di segala generasi. Cara Tuhan merawat yang membutuhkan menyediakan kesempatan lain bagi orang tua untuk memberkati anak-anak mereka. Saya melihatnya dalam gedung gereja suatu hari Minggu. Seorang anak kecil menyerahkan amplop sumbangan keluarganya kepada uskup sewaktu dia memasuki gedung gereja sebelum pertemuan sakramen. Saya kenal keluarga dan anak lelaki itu. Keluarga itu baru saja mengetahui seseorang yang membutuhkan. Ayah itu mengatakan seperti ini kepada si anak ketika dia memasukkan lebih banyak persembahan puasa yang murah hati daripadanya yang biasa kita taruh di dalam amplop dan berkata, "Kita berpuasa hari ini dan berdoa bagi mereka yang membutuhkan. Mohon berikan amplop itu kepada uskup. Saya tahu dia akan memberikannya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan." Terlepas dari rasa kelaparan apapun pada hari Minggu itu, si anak lelaki akan mengingat hari tersebut dengan kebahagiaan besar. Saya dapat katakan dari senyumannya dan cara dia memegang amplop itu dengan erat sekali. Dia akan mengingat hari itu ketika dia seorang diakan dan mungkin selama-lamanya. Saya melihat kebahagiaan yang sama di wajah individu-individu yang menolong orang-orang bagi Tuhan di Idaho bertahun-tahun yang lalu. Suatu bendungan jebol pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 1976, 11 orang tewas. Ribuan orang harus meninggalkan rumah mereka. Sejumlah rumah hancur, dan ratusan tempat tinggalnya hanya bisa ditempati melalui upaya dan sarana di luar jangkauan para pemilik rumah itu. Mereka yang mendengar tragedi ini merasa simpati dan merasa terpanggil untuk melakukan kebaikan. Tetangga, uskup, presiden lembaga pertolongan, pemimpin quorum, pengajar ke rumah, dan pengajar berkunjung meninggalkan rumah-rumah mereka dan pekerjaan mereka untuk membersihkan rumah orang-orang yang kebanjiran. Satu pasangan tiba dari liburan setelah banjir itu terjadi. Mereka tidak pergi melihat rumah mereka sendiri, tetapi mereka menemui uskup mereka dan bertanya, kemana mereka dapat memberikan bantuan. Dia mengarahkan mereka ke sebuah keluarga yang membutuhkan. Setelah beberapa hari, mereka pergi untuk memeriksa rumah mereka. Rumah mereka musnah, tersapu oleh banjir. Tetapi mereka datang kembali ke uskup dan bertanya, sekarang, apa yang uskup mau kami lakukan? Dimanapun Anda tinggal, Anda telah melihat mukjizat simpati berubah menjadi tindakan yang tidak mementingkan diri. Itu mungkin tidak berupa kesiagaan terhadap bencana alam yang hebat. Saya telah melihat dalam quorum imamat ketika seorang brother bangkit untuk menjelaskan kebutuhan seorang pria atau wanita yang mencari kesempatan kerja untuk menyokong diri mereka atau keluarga mereka. Saya dapat merasa simpati, namun beberapa orang menyarankan nama-nama orang yang dapat memperkerjakan orang itu yang memerlukan. Apa yang terjadi dalam quorum imamat itu atau apa yang terjadi di Idaho, itu adalah suatu manifestasi dari cara Tuhan untuk menolong mereka. Kita merasa berbelas kasih dan kita tahu bagaimana bertindak menurut cara Tuhan untuk menolong. Kita memperingati perayaan ke-75 program kesejahteraan gereja tahun ini. Program ini dimulai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang kehilangan pekerjaan, ladang, dan bahkan rumah dalam kesegian dari apa yang kemudian dikenal sebagai depresi besar. Kebutuhan jasmani yang besar dari anak-anak Bapa Surgawi telah muncul kembali di zaman kita, dan sebagaimana akan muncul lagi di segala zaman. Asas-asas pada dasar program kesejahteraan gereja tidak hanya untuk zaman satu zaman atau satu tempat. Hal itu untuk segala zaman dan segala tempat. Asas-asas itu rohani dan kekal. Untuk alasan itulah, memahaminya dan menempatkannya dalam hati kita akan memungkinkan kita untuk melihat dan mengambil kesempatan untuk menolong kapanpun dan dimanapun Tuhan meminta kita. Berikut adalah beberapa asas yang membimbing saya ketika saya menginginkan bantuan menurut cara Tuhan dan ketika saya telah dibantu oleh orang lain. Pertama, setiap orang lebih bahagia dan merasa lebih dihargai ketika mereka dapat menyediakan bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka dan kemudian menjangkau untuk merawat orang lain. Saya bersyukur bagi orang-orang yang menolong saya memenuhi kebutuhan saya. Dan saya bahkan lebih bersyukur bagi mereka yang menolong saya menjadi mandiri. Dan kemudian saya menjadi amat bersyukur bagi mereka yang memperlihatkan saya cara untuk menggunakan surplus saya untuk menolong orang lain. Saya telah belajar bahwa cara untuk memiliki surplus adalah dengan membelanjakan lebih sedikit daripada apa yang diperoleh. Dengan surplus itu, saya telah belajar bahwa sesungguhnya adalah lebih baik untuk memberi daripada menerima. Itu sebagian karena ketika kita memberikan bantuan menurut cara Tuhan, Dia memberkati kita. Presiden Romney mengatakan, Anda tidak dapat memberikan terlalu banyak sehingga Anda sendiri jatuh miskin. Kemudian Elder Ballard mengatakan, seseorang tidak dapat memberikan sesuatu yang kecil kepada Tuhan dengan harapan dia memberikan berkat-berkat besarnya sebagai imbalannya. Saya mendapati itu benar dalam kehidupan saya. Dia murah hati kepada saya. Yang kedua, asas Injil yang membimbing saya dalam pekerjaan kesejahteraan adalah kuasa dan berkat persatuan. Saat kita saling membantu untuk melayani orang yang membutuhkan, Tuhan mempersatukan hati kita. Presiden Clark menyatakan, memberikan pelayanan telah mendatangkan suatu rasa persaudaraan umum karena orang-orang telah bekerja sama di kebun kesejahteraan atau proyek-proyek lainnya. Rasa persaudaraan besar itu benar adanya juga bagi si penerima maupun si pemberi. Sampai saat ini, seorang yang dengannya saya bekerja bersama membersihkan lumpur di rumahnya yang kebanjiran, merasakan suatu ikatan dengan saya. Dan dia merasakan martabat pribadi yang lebih besar karena telah melakukan semampunya bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya. Apabila kita hanya bekerja sendiri, kita akan kehilangan. Itu menuntun kepada asas ketiga dari tindakan dalam pekerjaan kesejahteraan, yaitu ajaklah keluarga Anda bekerja bersama Anda sehingga mereka dapat belajar untuk merawat satu sama lain sewaktu mereka juga merawat orang lain. Anak-anak mereka, Anda yang bekerja sama untuk melayani orang lain yang membutuhkan akan cenderung saling membantu ketika mereka saling membutuhkan. Asas berharga keempat dari kesejahteraan gereja yang saya pelajari adalah sewaktu menjadi uskup. Itu datang dari mengikuti perintah tulisan suci untuk mencari yang miskin. Adalah tugas uskup untuk menemukan dan menyediakan bantuan kepada mereka yang masih memerlukan. Saya mendapati bahwa Tuhan mengutus Roh Kudus untuk memungkinkan, carilah maka kamu akan mendapat, dalam merawat yang miskin sebagaimana itu dilakukan dalam menemukan kebenaran. Dan saya juga menyadari untuk melibatkan Presiden Lembaga Pertolongan untuk pencarian itu. Beberapa dari Anda akan memerlukan inspirasi di bulan-bulan yang mendatang untuk memperingati perayaan ke-75 program kesejahteraan gereja di seluruh dunia. Kita akan diundang untuk berperan serta dalam hari pelayanan. Para pemimpin dan anggota akan mencari wahyu sewaktu mencari proyek itu. Saya ingin membuat 3 saran. Yang pertama, persiapkan diri Anda sendiri secara rohani. Hanya jika hati dilembutkan oleh pendamaian Juru Selamat, Anda dapat melihat secara jelas goal suatu proyek sebagai berkat baik secara rohani dan juga jasmani dalam kehidupan anak-anak Bapa Surgawi. Saran kedua saya adalah untuk memilih sebagai penerima pelayanan Anda orang-orang yang kebutuhannya akan menyentuh hati mereka yang akan memberikan pelayanan. Orang-orang yang Anda layani akan merasakan kasih Anda. Itu akan semakin membuat mereka merasa gembira, sebagaimana yang lagu janjikan itu, daripada memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Saran terakhir adalah untuk merencanakan untuk menggunakan kuasa dari ikatan keluarga, quorum, organisasi pelengkap, dan orang-orang yang Anda kenal dalam kemasyarakatan Anda. Rasa persatuan itu akan memperbanyak dampak kebaikan dari pelayanan yang Anda berikan. Dan rasa persatuan dalam keluarga, di gereja, dan dalam masyarakat akan tumbuh dan akan menjadi pusaka abadi setelah proyek telah berakhir. Ini adalah kesempatan saya untuk mengatakan kepada Anda betapa saya sangat menghargai Anda. Melalui pelayanan penuh kasih yang Anda berikan kepada Tuhan, saya telah menjadi penerima dari rasa terima kasih orang-orang yang telah Anda bantu. Anda menemukan cara untuk mengangkat mereka yang lebih tinggi sewaktu Anda menolong menurut cara Tuhan. Anda dan para murid Juru Selamat yang rendah hati seperti Anda telah secara cuma-cuma memberikan pelayanan kepada orang. Dan orang-orang yang Anda bantu telah memberi rasa syukur melimpah mereka. Saya mendapat ucapan penghargaan yang sama dari orang-orang yang telah bekerja bersama Anda. Saya ingat suatu kali berdiri di sebelah Presiden Benson, kami telah berbincang tentang pelayanan di dalam gereja, dan dia mengejutkan saya dengan perkataan seperti ini, saya mengasihi pekerjaan ini dan itu berhasil. Atas nama Tuhan, saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan Anda. Dia mengetahui Anda, dan dia melihat upaya, ketekunan, dan pengorbanan Anda. Saya berdoa bahwa dia akan memberi Anda berkat dalam melihat buah-buah dari kerja Anda, dalam kebahagiaan diri orang-orang yang telah Anda bantu bagi Tuhan. Saya tahu bahwa Allah Bapa hidup dan mendengar doa-doa kita. Saya tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Anda dan mereka yang melayani dapat dimurnikan dan diperkuat dengan melayani Dia dan menaati perintah-perintah-Nya. Anda dapat tahu, seperti saya tahu, melalui kuasa Roh Kudus, bahwa Joseph Smith adalah Nabi Allah untuk memulihkan gereja yang benar dan hidup ini. Saya bersaksi bahwa Presiden Monson adalah Nabi hidup Allah. Beliau adalah teladan besar yang mana Tuhan lakukan, yaitu untuk melakukan perlakuan yang baik. Saya berdoa agar kita mengulurkan kesempatan untuk mengangkat tangan yang terkulai dan menguatkan lutut yang lunglai. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our Heavenly Father,
kami bersyukur apa yang telah kami lihatkan dan kami dengarkan dan rasakan. Kami bersyukur kepada mereka yang telah membimbing dan mengajarkan kami, dan bersyukur dan berkati mereka atas dapat dengan rendah hati dan dengan seperti anak-anak untuk mengikuti yang telah kami terima pada hari ini. Berkati anak-anakmu di seluruh dunia yang mengalami kesulitan sebagai gempa-gempa bumi atau hal-hal yang merusaki mereka, dan kami mohon berkati juga mereka yang membutuhkan dan yang membutuhkan berkat-berkat-Mu. Kami berdoa juga agar dapat menerima berkat-berkat dari-Mu dan bantuan dari-Mu. Kami juga berdoa agar kami diinspirasi dan secara pribadi dan juga secara bersama, agar kami dapat mengetahui untuk bagaimana kami dapat membantu, dan dengan rasa simpati untuk membantu mereka, anak-anak putra-Mu, dan juga melakukan dengan perjanjian-perjanjian yang kami buat. Dan kami mohon juga untuk memberkati kami dan juga mereka di seluruh dunia. Dan kami juga memberkati agar hal-hal yang terjadi dalam dunia akan dapat ditenangkan, dan melalui Injil-Mu akan kami dapat lakukan. Dan kami mohon berkat agar sewaktu kami pergi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
This has been the first session.
Ini merupakan sesi pertama konferensi umum tahun ke-181 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle.
This broadcast has
been. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lain apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.